الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada loogu diyaar garoobayo calaamisaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo ay soo gaareen wufood kala duwan waxana magaalada ka dhaqan galay amar uu soo saaray maamulka gobolka Banaadir oo lagu xadidayo gaadiidka labada maalmood ee ka bilaabanaysa maanta oo talaada ah iyo maalinka berita oo madaxweynaha la calaamisaarayo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka mudane Maxamed Cumar Carte ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay safiirka waddanka Ingiriiska waxaana ay ka wada hadleen shir heer sare oo dowladda Ingiriisku ay qabanqaabinayso oo lagu qaban doono London loogana hadlayo arrimaha Soomaaliya wasiir rooye xildhibaanka ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Farmaajo golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle ayaa looga dhawaaqay magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi munaasabad lagu xusayay maalinta afka hooyo ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya tirada dadka uu soo ridanayo cudurka shubanbiyoodka ayaa lagu soo waramayaa inay kor u kacayaan dadkaas oo lagu dabiibayo isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho wararka dibadda ee warkayaga asaaka ku maqli doontaa waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu magacaabay la taliyihiisa cusub ee dhinaca amniga iyo dalka Ciraaq oo magaalada Muusil ay intiisa badan ay ciidamada Ciraaq la wareegeen iyagoo hadda ku sii wajahan koonfurta magaaladaasi oo kooxda Daesh ay ku sugan yihiin.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net. ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
wa subax talaada taariikhdu way ku beegantahay 22 bisha 2aad ee February sanada 2017 ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay ee la xiriira calaamisaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa sidoo kale magaalada ka hirgalay amar maamulka gobolka Banaadir uu soo saaray kaas oo lagu xadidayo dhaqdhaqaaqa gaadiidka si loo xaqiijiyo amniga magaalada Muqdisho oo ay imaanayaan wufood caalami ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir aana ku simaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Axmed Diiri ayaa radio Muqdisho uga waramay amarkaasi maamulka gobolka Banaadir uu soo saaray iyo ahamiyadda ay leedahay caleemsaarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya isagoona weliba farriin u diriya dadka gobolka Banaadir oo ku saabsan inay dulqaad muujiyaan muddada labada maalmood ah oo magaalada Muqdisho ay soo dhaweyn doonto wufud caalami ah islamarkaana lagu caleemsaarayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ku dhaqan waxaan rabaa inaan u sheego in labada maalin ee soo socotay maalinta talaadada iyo maalinta arbacadaba ay xirnaan doonaan wadooyinka waxaan rabaa inay sidii ay doorashada ula shaqeeyaan ciidamada iyo sidii wadooyinka u xirnaayeen ay xirnaan doonaan wada shaqeyntii looga bartana waxaan rajaynayaa inay sidii ula shaqeeyaan labadaas maalmood insha allahu tacaala kalabta arbacadana way furmaysaa markii calaamisaar ku dhamaada isla markiiba waa la furi doonaa hadii ilaahay raadi wadooyinka dhammaan sidii isii hore u xirnaayeen ayay xirnaan doonaan maadaama wufud caalamiga inoo imaan doonto martina noola yahay marka aan iska adkaysano 24-kaas ah waa insha allahu tacaala ma dheeraan doonto arbacada markii calaamisaar ku dhamaada hore wanaagii iyo sharaftii iyo dulqaadkii ay muujiyeen maalmihii doorashada ay socotay inay sidaasoo kale ay muujiyaan ay la shaqeeyaan ciidamada in ay isticmaal baabuurta ay joojiyaan oo ay wixii lugta meelaha qaarkood oo la furi doona ay ku socdaan inay la shaqeeyaan ciidamada amniga wadooyinka xiran ay u dul qaataan maalmahaas labadaas maalin ay shaqadaas darteed dalka guud aa ku jirto ummadda Soomaaliyeed aa ku jirto madaxweynihii la doortay ee iyagu jeclaayeen ay ka doorteen xildhibaanada ka codsadeen maadaama la calaamay saaray calaamay saarkaasna uu yahay farxad Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan oo ay la shaqeeyaan ciidamada dulqaadkaasna ay muujiyaan.
Waxa kale magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageeray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxana ka qayb galay wasiirro iyo xildhibaano waxana munaasabadaasi soo abaabulay ururka dhalinyarada ee gobolka Banaadir wariyahayaga Nuur Saciid Tahliilayaayaga.
Munaasabadan oo ka dhacday xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa waxaa kasoo qayb galay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeen koowaad ee maamulka gobolka Banaadir xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee aqalka sare iyo golaha shacabka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka ururka dhalinyarada gobolka Banaadir fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana sidoo kale munaasabadan looga hadlayay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ku leeyihiin horumarka dalka xildhibaan cabdifataax qaasim iyo senator fartuun cabduqaadir faarax oo munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay u istaagaan midnimada iyo horumarka dalka.
dhalinyarada kaalin muhiim ayay runtii waxa way ka qaadan karaan amniga dalkan waxbarashada dalkan horumarka dalka iyo sidoo kale midnimada dalka ayay hormudka noqon karaan. waa dareemi kartaa dal xaalad aan ognahay ku sugan markii waxyaabahan aan u wada jeedno oo waxqabad ay qabtaan iyo waxyaabo kale oo badan qarsoon waxay ila tahay awood la dhaliilsan kara maahan.
runaantii dalkeen annagu nasuga annagu noo fadhiyaa inaan hore usii wadno oo guul la taaban kara aan gaarsiino diyaar aan u nahay haddaanay xubnaha labada gole adinkana taageero buuxaan idinkaga baahannaa inaana taageeri doontaanna waa rajaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadna madaxweynaha waa u mahad celinaynaa. haddaanay dhallinyarada hamuun ayaan u qabnaa madaxweynaha waxaana ka sugaynaa inuu hiil iyo hooba nala garab taagnaan doono oo tixgelin buuxdana na siin doono xukuumadda la dhisaayana dhallinyaro fara badan inay ka muuqataan rajaynaynaa.
wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane cabdullaahi colaad rooble oo dhankiisa goobta ka hadlay waxa uu sheegay in dowladda ay ahmiyad gaara siin doonto dhalinyarada Soomaaliyeed.
sistamkan nidaamkan runtii ay taageereen isbeddelka ay taageereen waxaan ugu fadhinaa madaxweynaha Soomaaliyeed taageeradeena hadda haafaan ku siinaynaa markaan dhalinyarada Soomaaliyeed doorkeeda aad keentida haafka kale kugu buuxinayna haddii ilaa yiraahdo.
kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeen koowaad ee maamulka gobolka Banaadir mudane Ismaaciil Maal Cabdi Guure oo munaasabadda gabagabadeeda hadlay waxa uu tilmaamay in dhalinyarada ay yihiin xoogga dalka la-aantoodna uusan dalka horumar gaari karin.
madaxweynaha cusubna insha allah waxaan rajaynayaa intaasna inuu kasii wado wax badanna uu qabto dhalinyarada gobolka Banaadir sidii heystii ugu dambeysay ee tilmaamaysay ummadda Soomaaliyeed Soomaalinimadan dadka kaga sarreyna aan muujinno walaalaheena Soomaaliyeed ee abaaraha ku dhaceen ee gobolka Banaadir imaanaya aan u gurmanno aan wax u qabanno dhalinyarada kaalintoodan in la arkaan rajaynayaa insha allahu tacaala.
Nuur Saciid Tahliil warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.
nuraad buu mahadsan yahay ee codkii ka horeeyay ee la xiriiray amarka maamulka gobolka Banaadir uu soo saaray lagu xadidaya gaadiidkana waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhinaca maamulka iyo maaliyadda ee gobolka ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Ismaaciil Maal Cabdi Guure halkaan idinka niri gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga mudane Maxamed Axmed Diiriyeyo. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maxamed Cumar Arte ayaa waxa uu la kulmay oo magaalada Muqdisho kula kulmay safiirka cusub ee dowladda Britain u fadhiya Soomaaliya. mudane Maxamed Cumar Arte ayaa waxa ay safiirka cusub oo lagu magacaabo Ambassador David Conker ay ka wada hadleen qabanqaabada shir heer sare ah oo ku saabsan horumarka iyo amniga qaranka Soomaaliya oo lagu qaban doono magaalada London ee waddanka Ingiriiska oo looga hadli doono shirkaasi arrimaha Soomaaliya iyo horumarada laga gaaray. mudane Maxamed Cumar Arte ayaa safiirka kala hadlay waxyaabaha looga hadli doono shirka oo ay martigelinayso dowladda UK lana filayo in ay ka soo qayb galaan dowlado badan oo daneeya arrimaha Soomaaliya. shirka HLBF waa mid muhiimad u leh dalkeena oo ay tahay in la lafaguro sidii Soomaaliya looga caawin lahaa arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo abaaraha ku habsaday, ayuu yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ka hadlay kulankaasi. mudane Maxamed Cumar Arte ayaa waxaa kale uu sheegay in dowladda Britain ay uga mahadcelinayaan martigelinta shirkaasi iyo garab istaagga dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo ay dhiirigelin u tahay shirkaasi iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Britain. Ugu dambeyn, ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in shirka ay si wadajir ah u guddoomin doonaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay, iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May, waxaana uu muhiim u yahay horumarka Soomaaliya, kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga abaaraha iyo afooyinka kale ee haysta Soomaaliya. Golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle ayaa looga dhawaaqay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle, waxaana ku dhawaaqay madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble.
Bisha labaad 2017 magacaabista golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle qodobada kala ah qodobka 4 xarafka A, qodobka 5 nuqdada 2 xarafka B, qodobka 5-20 nuqdada 1, qodobka 8-20 nuqdada 1, qodobka 5-40 nuqdada 2, qodobka 51 iyo qodobka 56 wuxuu soo saaray xeer lambarka Eber 7 golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Marka waxaan idiin akhrinayaa golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaan ku bilaabayaa wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle. 1. Maxamed Cali Caadle, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. 2. Xildhibaan Cali Xaaji Cabdulle Isgow, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka. 3. Xildhibaan Injineer Cabdikariin Cali Nuur, wasiirka wasaaradda dekadaha gaadiidka iyo badda. 4. Xildhibaan Iidle Siyaar Sheekh Shariif, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda. 5. Xildhibaan Ibraahim Cali Sambuur, wasiirka wasaaradda amniga. 6. Xildhibaan Maxamuud Sheekh Cali, wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. 7. Sabriye Cismaan Tuxugu, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. 8. Dr. Maxamed Maxamuud Cabdulle, wasiirka wasaaradda maaliyadda. 9. Xildhibaan Mahad Xasan Cismaan, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska. 10. Xildhibaan Maxamed Cabdulle Maxamuud Batalaale, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. 11. Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gibile, wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo xiriirka qurba joogta. 12. Xildhibaan Cabduqaadir Cusmaan Cabdisalaam, wasiirka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta. 13. Xildhibaan Shucayb Cabdikariin Muumin, wasiirka wasaaradda biyaha, macdanta iyo tamarta. 14. Dr. Cabdiqani Aadan Jeerle, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa. 15. Xildhibaan Cabdullaahi Axmed Cadow, wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. 16. Xildhibaan Cabdiqani Cabdullaahi Hilowle Jeyu, wasiirka wasaaradda dhalinyarada, isboortiga, dhaqancelinta, milishiyaadka. 17. Xildhibaan Dr. Cabdullaahi Sheekh Abuukar, wasiirka wasaaradda waxbarashada. 18. Jaamac Xuseen Xaashi, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. 19. Cabdikariin Nuur Doobyare, wasiirka wasaaradda bii'ada iyo horumarinta reer guuraaga. 20. Axmed Cabdikariin Maxamed, wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka. 21. Sacdiya Maxamed Nuur Burus, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. 22. Xildhibaan Qadar Xasan Maxamed, wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka. 23. Yuusuf Axmed Hagar, wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada. Wasiir dowliyaasha. 1. Sayid Xasan Cali, wasiir dowlaha beeraha iyo waraabka. 2. Bishaar Xasan Xirsi, wasiir dowlaha amniga. Xildhibaan Ismaaciil Maxamed Nuur, wasiir dowlaha howlaha guud iyo guriyeynta. Xildhibaan Cabdirashiid Cabdikariim Warsame, وزير دولها أرمها جدها شن علي عثمان عصبلة وزير دولها مرحتو يدا لح حليبان سلاط شيخ حسين وزير دولها جاديتك يدول يستحوذا مركن وحندين آخرين يا وزير كحيان هذا يتردي ككوبينهم كو حليبان محمد عبد علي وزير كحيانك وزارة أرمها جدها لابو حليبان محمد شيخ فرس عبد وزير كحيانك وزارة بيرها يو ورابك سدح حليبان يوسف حسن جالي وزير كحيانك وزارة دكادها يقاليس كبدا أفر حليبان حسن محمد جمعالي مدحي وزير كحيانك وزارة كلوميسيقة يو قيرات كبدا شن حليبان علي حسين محمد وزير كحيانك وزارة أمنيقة لح حليمو علي سعيد وزير كحيانك وزارة شغالة يو شغالها تدوبو عبد الله علي علمي وزير كحيانك وزارة قناعسيقة يو ورشدها سيديد حليبان داهر مختار عبد الله وزير كحيانك وزارة مريدة
كاسي وحاو هاقا سمها مدح تويدا اي مامولكا هيرشابي اللي عبدوغادر حوشو وكاه اللي يمغ عابستي قولها وزيرادا اي مامولكا هيرشابي اللي مناصبة لقو حسييه مالين تا افكو هويو كوبيغان ماانتا كوي لباتنك في بروريا ايا وحالوكو قبتيه مقالة دا مقدشو وريا ايقا علي احمد شيخ ايا وربحين تنيقي
xuska maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo ay hormuud ka ahaayeen hirgelinteeda akadeemiyada fanka iyo suugaanta iyo akadeemiga goboleedka afka Soomaaliga oo kaashanaya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho waxa munaasabadaas ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare xildhibaano abwaano iyo sidoo kale masuuliyiin kale abwaan Cabdiqaadir Xuseen Nuur Maax gudoomiyaha akadeemiyada fanka iyo suugaanta ayaa sheegay in sababta munaasabadan loo qabanayo ay tahay goowl laga qabo afka hooyo
bariyahan waxaad aragtaan maalintii afka hooyo ayadoo la xusayo taa waxa weeyaan waa warwar iyo walaac ka jira afka hooyo dhibaatooyin waaweyn oo ku foole maanta waa maalinta xuska afka hooyo waa maalinta isxusuusinta afka hooyo waa maalinta ku baraarujinta afka hooyo waa maalinta wacyigelinta afka hooyo waxaan aad ugu faraxsanahay maanta hawshan ballaaran ee isxusuusinta afka hooyo oo jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan ka dhacaysa inay iska kaashadeen oo arrin ugu baa runtii akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyo akadeemiyo goboleedka af Soomaaliga oo kaashanaya wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare iyo golaha abwaanada
sidoo kale gudoomiyaha akadeemiga goboleedka afka Soomaaliga Maxamed Daahir Afrax ayaa dhankiisa sheegay in adduunka meelo badan oo kamid ah laga xusayo maalinta afka hooyo taasna ay aad u soo dhaweynayaan
maanta waa maalin farxadeed waa maalin farxad isbuun ama isku dhafan waxa weeye munaasabada la xusay la sheegay xuska maalinta afka hooyo maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waxa loo sameynayaa waa dabaaldeg marka dabaaldeguna waa farxad
wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada tacliinta iyo hidaha sare xamud cali xasan ayaa waxa uu sheegay in muddadii dawladdi dhexe ay burburtay kadib aanan dib loo fiirin afka hooyo taasna ay keentay dib u dhac badan oo ku yimaada afka waxaana wasiirku intaas ku daray in hadda ay socdaan shaqooyin badan
in taayntan dawladaha kumelgaarka la soo saaray waxba la soo yara kiciyey waxba soo socda dhaqdhaqaaqan iminka aan arkaynana waxa weeyaan dibuliskii waddanka waxaa loogu horreeya oo markaas soo qabsanaya dibuliskii af Soomaaliga af Soomaaliga dawladdii kacaankeedu heysisay ugu dagaashay waadadeen muddadii ay gaabnayd inta la gaaray iyo inta la sameeyey hay-adahan ee lagu dadaalay waadadeen
xubnihi kale ee goobta ka hadlay oo ay ku jireen abwaano iyo haweenba ayaa waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in lagu dadaalo sidii afka hooyo loo horumarin lahaa markasta Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho
مناسبتينا لغو تاغير يمد حوينا عصب الصوماليا ايه وحا لغو قبتي مغالا دا كمبالا ايه ودن كا يوغاندا وحانا سوق من قابيي جاليد الصوماليا دا يكونو ليوغاندا وريها اغا علم بودر ايه وركن كمبالا كسودر
جاليد الصوماليا دا دالك يوغاندا ايه سوي يمد مناسبت لغو ايه ديو سودوين تمد حوينا عصب ايه جمهورية دا فدرالك الصوماليا محمد عبدالله فرماجو كونو كان اوكاد عاي مغالا دا كمبالا ايه وحا سوق اغاسنتي safaaradda Soomaaliya ee kulada magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda waxaan ka hadlay wax garad ganacsato culimaawdiin haween iyo qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ka barata jaamacadaha ku yaal dalka Uganda maato masuuliyiinta kulankan ka hadlay waxa madaxweynaha ay u gudbiyeen talooyin ku aadan sare u qaadista amniga la dagaalanka musuqmaasuq iyo hagaajinta maamul wanaaga
oo Soomaalisku keenan oo ciidamada qaranka oo Soomaaliyeed si wadankeena loo badbaadiyo ciidamada ay gobolada ku haystaan isku soo daraan oo farmaajo ku soo wareejiyaan oo booliiska la haraan laakiin ciidamada qaranka inay soo wareejiyaan taasaa ku codsanaynaa haddaan Soomaali nahay baaldaabay ilaa xag iska galeen markaas annaga xaggeena Soomaali ahaanna baaldaabay ka galeen hadday dhahaan war Soomaali isu keenno
الله سبحانه وتعالى محمد عبد الله محمد فرماجو أقرد إمو المقدومة دحوينها أمضى الصومالية الإسلام كان وحونا وطامقعي رسول كان عليه الصلاة والسلام كاسو أه محمد والنبي محمد كان شبهه إيا عبد الله وابيسو كشبهه إلهي كان نبسي أوسي خسرت أي النبي كان مدايي إلهي هالنوغم إذا فرماجك إن مدايي إن شاء الله تعالى
ina dalki iyo dadki iyo diinta ba gaarsiisay adaa masuulka ilaahay hortiis baad ku dhaaratay ee ilaahay hortiis baad balanqaad ku sameysay balanqaadkaas ilaahay kula galab galo anagoo ku duceynayna waxaan kugu kabeynaa duco sallallahu baraka sallallahu
munaasabadan lagu soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo lagu soo bandhigay suugaanka duwan ayaa ugu dambeyntii waxa ka hadlay qosulka safaaradda Soomaaliya ee kulada dalka Uganda Dr. Cabdiweli Cali Faarax iyo Xildhibaan Samiro oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya
sidaas weeye waa arwaasadeen shacabku waxa ku codsanaya Xildhibaan Samiro aan noo timid Xildhibaan Samiro ayaa noo timid oo martima ah oo deynaysa laba kelmo inay tiraado marka waxaan ku codsanaynaa gabdhaha baxay iyo dadka istaagay walaalayaal dib u soo noqda adigoo mahadsan barakallahu fikum
waa mahadsantihiin waan idin salaamayaa insha allah waxaan idinkaga mahadcelinayaa soo bixitaanka aad soo baxdeen iyo shucuurta wadaninimo ee aad muujiseen waan idinkaga mahadcelinayaa insha allah waana sii wada joogno waxaan qabaa jaaliyada inay maaragtay guddiga la baxdo dhalinyarada maxaa yeelo wadanka dhalinyaro ayaa dhista boqolkiiba 65 wadankeena maanta waa dhalinyaro dadka ajka ay dadka dhalinyarada waa da'yarta ayaa badan saas darteed waa inay xoogiina iyo aqligiina ka faa'iideysanaa
cilmi cismaa faarax boodari raadiyaha iyo telefishinka qaranka Kampala
isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo waramayaa in tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka shuban biyoodka isbitaalkaasi lagu dabiibayo ay kordhayaan wariyahayaga Muuse Ismaan Abto oo isbitaalka booqday ayaa warbixintan ku yeegay
dadkan uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka ee jiifay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa waxa ay isugu jiraan dad waaweyn iyo caruur da'doodu ka yartahay 5 sano waxaana dadka ugu badan ay ka imaanayaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow hay'ado maamulka uu sheegay in isbuucii tirada uu soo ridanayo cudurkan shuban biyoodka ay gaarayaan in ka badan 200 qof qaybta lagu dabiibo cudurkan shuban biyoodka ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa waxa jiifay bukaan gaaraya 25 qof oo la ildaran cudurka shuban biyoodka iyadoo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir la tacaalayaan sidii looga hortagi lahaa faafida cudurka shuban biyoodka agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir Dr. Cabdirasaaq Xasan Cali ayaa ka warbixiyay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka ee la keenay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir isagoona tilmaamay in xilligan ay ka jirto isbitaalka Dawayri wuxuuna ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya ee hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka inay la soo gaaraan gargaar caafimaad bukaanada jiifa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir
shumbiyad horta wuxuu soo baxay markaan hadda bilaabaynay waxaan bilownay wuxuu bilowday bisha oo aad u bilowday bisha October October 16 wuxuu ku bilowday bukaanada wuxuu ku bilowday 20 bukaan 30 bukaan wiigi magarad hadda wiigi wuxuu maraa ilaa 200 mara saas uu kordhaa marka magarad marmara wuxuu gaaraa wiigi wuxuu gaaraa oo maalintii kaliya wuxuu gaaraa 200 bukaan ku imaanayso meeshaas eedaas aragtay yar magarad marka saas uu kordhaa hadda baalka waxaa waaye biigu ku socdaa marad ilaa mogta taas ka noqdo kasoo dhaco hal marada haddii management fiican loo sameeya aada loogu shaqeeya oo dadka laga badbaadiya annaga alxamdulillah hadda wixii daawo ah waa haysanaa oo mogta waa shaqaalihiiya laakiin iyo waa aragtay anaga dandaran nin shaqaale aan lacag la siinayn waa ogtahay xaalkiisa magarad volunteerkaasaan ku wadnaa ragga u jooga habeen imaane waa loo taagay haddana waa la keenaya any hour waa la keenaya habeen imaane waa shaqeynaa 24 hours wallaahi annaga hadda qoraalna waa ka qornay hay-adihii waa u qornay wasaaraddii waa geenay waxaan lenaa this is emergency waa emergencygan kale hadda wuxuu ku egyahay hadda emergencygan hadda aan ka shaqeyna shalay oo dhaawac ah 9 qofaana loo keenay hal xale waa dhintay halna waa jiifa 7 waxaa waaye waa daaweynay waa baxeen kuwaan oo kale waxaa waaye hadda wax hal mar ku yimid waa feere ma garad hal mar ku yimid laakiin shuban biyoodka 24 hours ba ku imaanayaan ma garad qofkeena fuuqbaxa uu dhimanaa kariya macnaha ma kala gasay barbeenka naagta uureyda ah oo ilmaha moogta emergency ah maaragtay oo qalliinka u baahan degdega any hour waa ku imaanaysaa marka annaga hadda waxaana waana ka qayb qaadanaa emergency-ga oo surgery-ga guud laakiin waxaanoo dheer hadda intaasaan oo dheer pediatric emergency shubanka naagaha qalliinkooda oo dedega oo simoglira waxaasoo dhan waanu dheer yihiin
xilliyada kuleelada ayaa waxaa dilaaca cudurka shuban biyoodka kaasi oo soo reeta dad da'ah iyo caruur aada u yaryar taasoo keenta biyaha wasaqaysan iyo nadaafad xumida ka jirta deegaanka muuse cusmaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha waddanka mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu magacaabay la taliyihiisa cusub ee dhinaca amniga waxaana uu magacaabay General Mike Master waxa dhowaan xilkaasi iska casilay Jen Flynn oo ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee madaxweynaha mareykanka Donald Trump isagoo hayay 24 casho waxaa lagu eedeeyey Jen Flynn inuu xiriir la sameeyey safiirka Ruushka u fadhiya mareykanka waxaana uu arintaasi awgeed markii uu soo ifbaxday uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii la taliya dhinaca amniga ee madaxweynaha mareykanka Donald Trump. General Mike Master oo ninka hadda loo magacaabay la taliya dhinaca amniga ee Donald Trump ayaa waxa uu ka soo shaqeeyey wadamada Afghanistan iyo Ciraaq oo mareykanku duulaan ku qaaday. Waddanka Ciraaq magaalada Mosul wada wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamadu ay ku sii saqayaan goobo xor leh oo ay ku sugnayeen maleeshiyada argagixisada ah ee Daesh. Ciidamada ayaa waxaa lagu soo warramayaa in qaybo ka mid a magaaladaasi ay la wareegeen iyadoo shalay weerar culus ay ku qaadeen galbeedka magaalada. Hadda ayaa lagu soo warramayaa in ciidamadu ay ku wajahan yihiin koonfurta magaalada Mosul ee waddanka Ciraaq oo ah magaaladii ugu dambeysay oo ay ku xoogganayeen kooxda argagixisada dunidan dhibaatada ku haysa ee Daesh. Warkii aad kala socoteen Radio Muqdisho waa naga intaa. Idii usaga waxay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho.net.